Pēc šīs nominācijas pasludināšanas, ka muzejs ir saņēmis šo ļoti augstu atzinību, jūs esat pirmā no medijiem, kura ir ienākusi telpā, kur tiešām reāli šī kolekcija arī glabājās. Ja mēs esam fotonegatīva kolekcijas glabātuvē.
Glabātuvē esmu satikusi vēstures muzeja speciālistes Anitu Meinarti un Gunitu Baumani. Visapkārt ir pelēki metāla skapji, kuros īpašos apstākļos glabā fotonegatīvu stikla plates, kas ir ļoti jūtīgs materiāls. Ar Gunitu Baumani vienā no skapjiem arī ielūkojamies.
Ir vairāki plaukti ar kartona kastītēm, bezskābes papīra kastītēm, kurās vidēji katrā kastītē ir tad 20 šie tie uzņēmumi salikti.
Uzņēmumi no kastītes drīkst izņemt tikai ar cimdiem, un lai redzētu, kas tajā attēlots, tas jānovieto uz gaismas galda.
Jā, noteikti, lai strādātu ar šiem tie oriģināliem, ir jāvelk balti cimdi.
Kolekcija glabā īstus dārgumus, un starp tiem ir arī 802 fotonegatīvi, kas tagad nominēti UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas nacionālajiem reģistram. Tie atspoguļo latviešu tradicionālo dzīvesveidu 20. Gadsimta sākumā, kas ir ļoti būtiska mūsu identitātes daļa, bet kas vēstures gaitā kļūst par izzūdošu parādību.
Tas ir laiks, kad Latvijā vēl saglabājas tradicionāla ainava, saglabājas tradicionālais dzīvesveids, jo tad nāk otrais pasaules karš, tad nāk okupācija, kolhozu dibināšana, un, protams, ka mainās gan ainava, mainās gan dzīvesveids, un mainās arī šīs tradicionālās prasmes.
Fotonegatīvi sevī glabā ļoti detalizētu informāciju par latviešu dzīvesveidu pirms 90 gadiem. Ar to palīdzību varam uzzināt, kā tolaik tika celtas mājas, kā norisinājās sienu un mēslu talkas, kā cilvēki darināja pastelas un vīzes, kā vijas triķus, ģērēja ādas un paši rokām darīja vēl ļoti daudzus citus darbus. Ar laika distanci ļoti vērtīgi šķiet, ka katram lauku darbam izsekots visa lielā cikla garumā, stāsta Gunita Baumane.
Jāsaka, ka ļoti daudz šie procesi, viņos ir izsekojami tāda pakāpeniskā attīstība. Piemēram, par sienu. Ir siena pļauja, kraušana gubās, vešana mājās, un tad jau gotiņas barošana un slaukšana, un tāpat arī par linu apstrādi ir kā viņus plūc, sukā, nocērt pogaļas, un pēc tam auž jau audumus.
Visas fotoliecības savulaik veiktas ļoti mērķtiecīgi. Pieminekļu valde šim nolūkam organizēja speciālas ekspedīcijas uz dažādiem Latvijas reģioniem, kur īpaši sagatavoti speciālisti tikās ar vietējiem cilvēkiem un fotografēja viņu darba ikdienu. Katrs speciālists strādāja pēc rūpīgi izstrādātas instrukcijas, un katram bija savi uzdevumi, piemēram, atspoguļot, kā laukos cilvēki pārvieto dažādas nastas un priekšmetus.
Ļoti ilustratīvi pēc tam bagātīgs ir materiāls, kur tad šīs ainas var redzēt, kā tiek rudz un ass, nesa kā maza meitenīte pa savu pagalmu sētu stiep malkas kaudzi, kā uz lauka tiek nestas pusdienas kaniņā, kā ar nešiem tiek nests ūdens. Sapļautais siens, kā tiek nests no lauku uz māju.
Līdzās lauku darbiem fotoliecībās detalizēti izsakots arī tam, kā lauku reģionos vecāki pārvietoja bērnus.
Tajā laikā jau nebija īpaši, kas viņus mājās pieskata. Visos lauku darbos bērniņi tika ņemti līdzi, un tad mēs šajos skatos varam redzēt, ar kādiem ratiņiem varētu teikt, viņi tika pārvietoti. Koka kastes, kurām apakšā ir 4 vai 3 dažādu lielumu riteņi. Vienkārši no dēļiem sasists silītes, kuras velk vai stumj.
Fotonegatīvu nominēšana UNESCO programmai Pasaules atmiņa ir īpaši apliecinājums šo materiālu unikalitātei, kas rosina īpaši rūpēties par šīs kolekcijas saglabāšanu un popularizēšanu. Bēba Kušče, Latvijas radio.